nyeta ani wolon vla be gabero gawo marala ni bamako o wati kelen be wula ne kanye kelen ma Washington DC America jamana faba ko ambal ma o ayo bismillah be wa bamaraka malikura kuna funu kene kan bi araba october kalu clip la samba plan mu bani nani kuna funu lak ma bawo na talike nu ndi Kakeni Ameriki jamana tigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ baara labanw ye barosigiba laban kɛra New Yorkikaw fɛ yen kunun tarata su fɛ cɛbɔ filaw ka dankanw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye republikanw ka cɛbɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ale ka dankan Jill Vance ani demokratiw ka musobɔ jamanatigi dankan Kamala Harris ale ka dankan Tim Walz ni ɲɔgɔn cɛ George Atinu ale bɛ n'o laseliw kɛ Ameriki jamana ye bolongɔni siɲɛ Rusi jamana ni Shin jamana ma k'olu ka baaraw taabolo kɛlen don cɔrɔna ko ye ka ɲɛsin u ka lakanakow ma ko Rusila jamana kelen don ko k'i cɛda ka kɛɲɛ ni farafina gunkana tilebiyanfan jamana sabaw olu ka fanga dafiri kɛlen kɔfɛ n'o ye Mali Niger ani Burkina Faso k'i sɔ don o jamana fanga ɲɛmɔgɔw la nin kɛra Karla Baba ale ka laseli ye VOA tɔgɔ la min bena lase aw ma sisan bamanankan na Mali kabri kunyoko temeli jamana nyamko tunye Canada kauka dugujugorofon chakeda so bar gold barakela mwanani mimi ne bela jelen lablala kuna funi laba uyemi sheria kunu tarata amena George Atinu la meuka Ambe kuna funu damne ni Ameriki jamana ye jamana tikisiki kalata yira kufo bara laba munu mbesi na kunu tarata New York kaufi femi ye chebof lanu ye jamana tikikoro Donald Trump aleka danka nye Jill Vance anika fara demokrati uka jamana tiki danka ulu feneka cheboka danka kanu ye Tim Walz ni mafla yi nyongon soro borusiki bilibili kene kan ABC ka jabarani sula New York kaufi tina trene ale ye ni kuna funi nunu la se VOA tokola VOA bara tokola Atinu no ye George Atinu ye ale bambulo ni watina abena kana okuna funu nasi George Atinu inula
Aumba inula Maria Malaba belajele ni lwa kunu chamana nyema danka joro ni ne ba flow olutume borokene ka ina fo ya fo chogumina omumbe na ke uka borokene follow ani laba ni États-Unis chamana nyema klata okun konnala boro ni okone kera basigi bonya ani karama konnala ali no asoro wati dola fonteni doni koni wulila okera babu muka hobeseka a fo oye oye tungara ke u olula doni ye États-Unis ni fuka tagasi kono chen ani kele bunema arabu jamana maraula JD Vance hani Tim Walz oluyuka ajalakide kan koni sinsin fana nyoronka fanga nina olu de kan anka tina train la mer ale mu tombe borinyere keneka aka kuma kan olu baile mana modibo dambele fe
Republikanw ka jamana ɲɛmɔgɔya ɲini cɛbɔ dankan JD Vance ani demokratiw ka jamana ɲɛmɔgɔya ɲini cɛbɔ dankan Tim Walz u ye ɲɔgɔn sɔrɔ taratadon sufɛla fɛ New York u ka barosigi fɔlɔ min na jamana ɲɛmɔgɔya ɲini dankan u ka ni kalafili kɔnɔna la ni barosigi mun kɛra miniti bi kɔnɔntɔn ni ale labɛnna CBS News fɛ ni cɛbɔ nunu u barola Ameriki sɔrɔ koɲa kan Iran ale ye dankariwale min ta ka ɲɛsin Bani Israila ma ani mun ye jantoli maramafɛnw koɲa fɛnɛ na nunu fila bɛɛ kɔni bɛɛ y'a eseye ka ɲɔgɔn jalaki Vance ni ale bi I yɛrɛ yira ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Donald Trump mun ni Walz y'o ye k'a fɔ ko a ye duniɲa cidenya juru a y'o ɲagami
He had a coalition of nations.
Anye jamanaw de franyonka, junia kononala, munu tungu ikelnuka Iran aleka maramafenjugu glali, obla, sansara kononala, yasa ukona seka tanyefe. Donald Trump ye ansamaka bo obbenkaina, wa mafoyi bla anona. Iran, tuganelu waka maramafenjugu osorolila, omuntu nte yifolo, wakati muna, unina naka sabobu yake Donald Trump aleka marakujugu yae. Walz ni aliba ayere irani sisan jamana nyemoro dankaye ni oye Kamala Harris ni Vance ayo jalaki ka foko problem chama mbe Springfield Ohio ko alini Trump chen chama kuye makolon chama fo oye galon chama tigera da ayisi tumaranke ula ka foko olube bagamunu me marasonna la kubulu dun Walz ka kumala
You've got housing.
So ko usomo adagelala kosebe ka sababu yake ayi dunon mun dunon Ameriki kono anyejuka olula don ni olube gano sangani watini na Amerika una so munu soroli reka gele momunu mene joroni kuina kosebe we Springfield kawi ni oluka nyana maya chenaka sababu yake jamana danche udaela la kemela fe mun ye k'a fɔ hakɛ ka di muso ma a ka se ka kɔnɔ cɛ. Vans y'a yira k'a fɔ ko ni hakɛ in ko o ka kan ka di jamana wɛrɛ ma ni o ye duguw ye.
The proper way to handle
a kɛko ɲuman yaasa nin ka ɲɛ bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna la o ye ka kalatalaw yɛrɛ bila u ka kala ta nin koɲa in kan ani k'a to an ka dugu olu yɛrɛ bɛɛ ka u ka politiki ta mun ye kɔnɔcɛnko kuma ye. Wals ale y'a yira k'a fɔ ko nin ka kan ka kɛ kumakan ye mun ka kan ka di musow ani dɔgɔtɔrɔw de ma. An be se cogo di ka kɛ i n'a fɔ n'an ye jamana ye k'a fɔ ko anw ka ɲɛnamaya ni anw ka hakɛw kɛrɛnkɛrɛnlenw ni o ye an yɛrɛ farikolo ko o ka kan ka ɲɛnabɔ ni dugu wɛrɛ de ye walima dancɛw kɔnɔna la. Ni barosigi in kɔfɛ ni cɛbɔ fila kɔkɔrɔma dɔnbagaw u y'u hakilila di barosigi in kan.
This was an overwhelming dominance.
J.D. Vance, allez, yes, c'est bien, bah, de so. Ne qu'on est à qui là, Amérique, Jamana, Dion, comment on a fait, ou Hamina, ou Gelenka, ni Oye, Tumaranko, ka, Konya, ani ni Oye, ka, Doni, Jamana, Kona, ou Nyedjuka, Munana, Kamala Harris fait.
Tim Walz is who he is.
Tim Walz, ale, aere, ne ba don, akachani santanye. Aye bara ke nyonge fa akachani santanye. Ameriki wosadena. Mwonya na madu, awa kilemu. Atina akulangulunke, akumana na dusudi. Kumu uluka gelama. Ani aya irafene, Ameriki jamana deuna akonya bechukamna. Kalatali jone udamene na kaba Ameriki dugu mwa ani sabala. Kalokele, yani kalata ereche. Dasumusumunu wa iraka fo, ko ni jamana nyamu wa nyini. A koronen do kosebe.
Ni jamana nyema danka joroni ni ba flow no li republican ka J.D. Vance ani Tim Walz ka bo demokratu ka politikitona madame Ika donka fo koni chef flow shu kuma son kanini gal gelon olu jabi ni boro insefe.
Anga foli bi George Atino katemeni kuna funu ye ni watina ambeto Ameriki jamana kaya bawo Ameriki jamana tike koro Jimmy Carter ye san kemesoro nga Ameriki jamana tariku kokoro bobaka olu ye Jimmy Carter ka barakelu ana egele ya munusoro aka jamana fanga o marali watula dasira okmakauma ubaile manamfe ni watina kaya tutraure fe kabo Washington.
Asegina wati mununa kata plen sa Georgi Marala samba kelini kema konoton bisegini kele wati ula jamana kuntiki koro demokrati Jimmy Carter ma gani usoro. Kalata la ubana ala kalata gelen sinfe ani republiken Ronald Reagan ni chela la.
In office, he was
fangala akera politiki de sebagatoi ga akera mgo sangatiki bambalin baye minka sra ujeli ntundu. Sebenu ani tarigu labembaga Jonathan Alter ye fenchama la kodon Carter ka mwobe mindon
pia damne hadama diyo ladoni mbara uma
ka bajmanke ton centre Carter fe basiku ni ben ladlani nkele u banajugu kele liu
katasi fo
jigia u ladlani u dunia gunka.
He's done terrific work supervising elections.
Aye baranyi mambake kakinyani kalata lakolo sigu ye jamana kemen ponyongo nyona kono. Nga jamana kuntiki koro ka fangate jamana kuntiki tabo. Aka barachama kato jamana kuntiki yala malako donia ulagusira kanyina ke ukoere.
Entirely was very long.
Mogo wele kule unka tabulu iran. Dairi memina ungele yao. Anitaji petrolu unka ambargo. Samba kile anike mekonoton ni biulunfla watila. Kera sababuye kasinda ke Carter ka fangaka Maison Blanche la. Neka aye minsoro chinye ye bladibila. Gauna taota alter ye tarigu minsebe Jimmy Carter ka. Ye kile nye chamanchela mimbe ayira kafo. Ho akafanga san nani kono. L'Ameriki masayasu Maison Blanche konana kera fembe ye. Fuka adantike kafoka amanya.
Not just camp.
Amadan kan David Benkan ladlanu ni shin dairelu doromade nga fen chaman wero wasablun kalataula ani wati yelemau ani tablu chaman wero ka. Carter ye buluno blake Alaska National Interest Land Conservation Act la samba kilini keme konotoni bisegin wati la ne hektar million binani ani toromunyo duru nyona lasaguli uye. Min kada alter taka jatelembe ame domine iko bika ke wakati yelema sharia hakeb nafama bawye min yoma delika dana tike folo.
Ne
akila amena meka miri president Carter la minga fanga kera ka beni wakati gelemba uye ne aye wilika jo bake yasa kajo atabulu nunye hali mine chukutala abulu. Joe Crespino, Jimmy Carter ka tarigu kalanfa kalansuba emuri konnala ye afoko Carter ne akakalande un Atlanta tumbe nyonyi wati bela jelena yasa kakuma akatabulu chamanka ayemunu danatike katu fangala.
Putting human rights
ka hadama dinya hake usharia ubla na meniki kapo kanku politiku konnala jamana kutiki fosima minyonke inafo Jimmy Carter tatuya wa akera kuna fama mbayi lakinyani kuluka lakinyani bayele mali.